Irratien tartea zabaldu eta Gasteiz aldera zein Basaburu eta Ultzamara begira jartzen gara. Bi aste artez behin eta bi lagun batzen zaizkigu horretarako. Alabedi irratiaren estudioan prest izaten dugu Jon Aramburu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Jon.
Arratsaldeon egane.
Eta telefonoz bestalde prest izaten dugu Esan Erran irratiko Lur Gil ere. Arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Lur.
Arratsaldeon bekote.
Gaurkoan Gasteizko berriekin hasiko gara iruditzen bazaizue, zenbait eragileren eskaera ekarri digukona Jon, konkretuki politika sozialetan aldaketa sakona egiteko eskatu ziotek hainbat taldetako ordezkariek udalari.
Hala dun, eskubide sozialen aldeko plataformako lagunek, pasaden astelenean agerraldia egin zinaten, Gasteizen eskubide sozialak ez zirela betetzen eta horiek behar direla eskatzeko. Behar sozialak erdigunean jarri eta zerbitzu sozialetara doan jendearen kriminalizazioarekin bukatu egin behar dela esan zinaten. Euroen hitzetan, krisia itzakia bezala hartuta, 2011 garren urtetik udalaren politika sozialak murrizketak jasan dituztela gogoratzi zeinaten eta hauek berreskuratu egin beharko liratekela, ze horrela laguntza soziala jasotzen dituzten pertsonak estigmatuta daudela edo. Gainera gogoratu zeinaten 2015eko ekainean duela urtebete eskas Gasteizko udalean aldaketa egontzela eta hor aldaketa argia zela esan zeinaten, edo helburua behintzat baliabide sozialen erabiltzaileen estigmatizazio eta humilazioa klasista eta rasista ziren politikengatik gogoratuko gaitun, gero aipatuko baitinago berriz ere lengo alkate ura, bazela alako politika batzuk egiten zituen gobernua, aldaketa egin denean ordea eurek diotenez ez zinate aldaketarik nabaritu politika sozialetan. Aurreko gobernuak egindako murrizketek bere horretan jarraitzen diten eta are gehiago horretarako diru bila ibili beharrean, adibidez jardura ekonomikoaren zerga igota edo gora mantenduta behintzat jaistea erabaki zinaten, kasu honetan Arabako enpresarien sindikatorekin akordio eginda, hortaz eurek zioten erabat ulertezina dela egoera hau eta murrizketa hauekin bukatu egin behar dela lehenbailehen, bai jendeak dituen beharrak ase beharko liratekelako.
Hori beraz, krisiaren aitzakian egin diren murrizketa eta austeritate neurriak eta jendearen beharrak asetze aldera horietan edo politika horietan egin beharko lirateken aldaketa eskaerak. Zugana joko dugu Lur, arazo baten bueltan hitz egin behar diguzuzuk ere, abeltzaintza sektoreko arazo bate aipatu behar diguzu, putrek bi eraso egin dituztelako azken egunotan zuen bueltan eta bi abere ere hildirelako eraso horietan. Okerrezpan ez gainera, ez da alako kasuak saihesteko neurririk hartu printzipioz.
Hori da, ez da, urte honetan gertatzen den kontua bakarrik, beste urteetan ere gertatu izan da, baina justo beltzain berari gertatu zaio azken egunotan bi aldiz, ez? Azkena atzo izan zen Eltxo herrian, Ultzamako Eltxo herrian, eta erditzen ari zen behi bati egin zioten eraso 100 putre inguruk, eta momentu horretan erditzen ari zen txekorrail egin zuten, ez? Eraso egin zioten biei eta momentu berean bizirik jan egin zuten txekorra eta oraindik ere behiaren atzetik joan ziren. Hala jaso zuten Leire Iraizotz abeltzaina jaso zuen deia 100 putre inguru zituela soroan eta bertaratzerakoan hilda zegoen jada txekorra eta behiaren atzetik zeuden putreak oraindik ere mokaduak ematen bere atzekaldean, ez? Azkenean lortu zuten behia salbatzea, baina txekorra esan bezala ezin izan zuten salbatu. Bigarren aldia da hau gertatzen zaiela, izan ere aurreko astean ez behiari baizik eta behor bati egin zioten eraso eta bizirik jan egin zuten ere putrek, ez? Orduan kexa da beti abeltzainak kaltetua gertatzen dira holakoetan, putrekin babesa dago putrekiko, ez? Eta beraz zaila dela abeltzainak irabazten ateratzea, izan ere nahiz eta putrak babestu behar diren abeltzainen diru iturri diren animaliak ere ganadua ere zaindu beharko litzateke eta babestu beharko litzatekeela, ez? Hala diote abeltzainek, bereziki Leire Iraizotz kasu honetan bera izan delako kaltetua eta adierazi du azken aldian este inork ez duela ardurarik hartu holako erasoetan eta gertatzen joan izan direla eta mendik aurrera ere gertatuko direla, ez? Halako neurririk hartzen ez bada. Beraz, hori da, orain ematen du gozetuak daudela putrea garai honetan, eta, ba, bueno, orain hauei tokatu zaie, baina ematen du, ba, beste soroetan ere badabiltzala putrea, gainera taldeetan ibiltzen dira, putre inguruko taldeetan, eta berezik, ba, momentu horiek izaten dira horrela larrienak, ez, erditzen ari den bitartean horro dola isurtzen ari dela, eta, ba, bueno, ematen du urrengo egunetan ere beste edo abeltzen berari edo beste batzuei ere eraso dietela putrek, beraz, kontu zibiltzeko dena ere zabaldu dute ultzamalde hortan, ba, zaintzeko, eta nadua zaintzeko orain ateratzen baitute mendira, granjetatik mendira eramaten dute ganadua, eta beraz, preokupazioa dago, ba, ezin dutela bere kasa utzi, ez, erasoa jasan aldituztelako.
Animalien arteko babes horretan, ez da, edo animaliekiko babes horretan oreka beharko litzatekeela beraz, ba, sai ezartzen zaien babes horrez aparte, abeltzainen abereak ere zainduta egon daitezen. Eta Gasteiza itzuliko gara, beste zenbaitetan bezala, auzitegietako kulebroi bat gure erakartzeko famatua, hau gainera Jon, San Antonio auzia, eta Javier Maroto eta Alfonso Alonso kondenatu dituztela duke albiste egunotan, eurek errekurtsoa jartzeko asmoa gertu ditek, eta Gasteizko udal gobernuak jakinarazidik elegite hori ere inpugnatu egingo lukeela.
Bai, neuk ere putre kontuak zakartzinat kasu honetan. Ik esan duen moduan, San Antonio kaleko auzian, edango eraikinaren auzian, ba, bueno, salaketa jaso diten Javier Maroto eta Alfonso Alonso Gasteizko alkate hoiek, besteak beste zinegotzi batzuek ere izan diten salaketa, baina bueno, horiek ez ditu nain titularretara eta agertu, da ez duen gutxirako, noski, hauek biak alkate izan ditut, da oraindik ere Alderdi Popularrean kargu altuak zauzkaten. Bueno, egon ditun pare bat egunez isilik, bai Maroto eta bai Alonso, eta Marotok esan din, azkenean, Twitter bidez, ba, San Antonio auziko salaketak ez duela ustelkeriarik aipatzen, ez da legez kontrako edota zigortzeko moduko den ezer ere. Kuriosoa, 100.000 euroko zigorra jarri dietenean, ezer zigortzeko horik aipatzen ez dela. Marotok esan din, bueno, salaketa horri elegitea jarriko diotela, eta gainera, ba, bueno, Gorka Urtaran igotzi zion, Peperen izen ona zikintzen ari direla. Eta, bueno, ba, hildonetan gogorarazi din gainera Marotok, ea jota isiliko moto moduan ere badela, izan ere Gasteizen, De Miguel Auziaren baitan, 26 alderdikide dituelako inputatuta. Honek zera ematen din, ez? Nik gehiago, ez? Ik gehiago, alako umetako kontu bat, ez? Biek ala biek ere eskuak nahiko zikinak dauzkatenean Alderdi Popularrak eta Alderdi Jeltzaleak. Kontua dun, bueno, ba, esan dakoa Alderdi Popularrak elegitea jarriko duela, eta udalak esan duela, errekursoa impugnatu egingo duela. Hau da, Pepek jarriko balu edo jartzen duen, errekurso hori impugnatu egingo duela, ba, Gasteiztarren interes horrokora eta ondarea defendatzeko. EH Bildu urrunago joan duen eta kasu honetan Marotoren dimisioa eskatu din, izan ere Javier Maroto oraindik Gasteizko udaleko zinegotzi duen, naiz eta udalera askorik ezten azaltzen. Eta laxe izan diten, bere mezu arrazista eta xenofoboak alkate izateko ez gaitu zuen Javier Maroto, kasu honetan epai honekin zinegotzi izateko ere ez gaitu du, beraz dimisioa eman beharrean legokela. Alderdi Sozialistako lagunak ere pozik agertu dira auzitegiaren epaiarekin, azkenean arrazoia ere eman dietelako, ze bueno, Alderdi Sozialista ere bazagonan salaketa jartzaileen artean. Hortaz, bueno, ikusten duzuenez, kulebroi honek aurrera jarraitzen din, baina bueno, ja da nahiko errudun agertu zaizkigun geure alkate izan ziren Alfonso Alonso eta Javier Maroto.
Oraindik ere kapitulo batzuk etorriko dituke kulebroi horretan eta letuko dizkiago beraz aurrerago ere. Berriz ere zuganagoaz lur kasu honetan kirol kontuak aipatzeko, igandean Basaburuako BTT martxa izan zelako, datorren ekainaren 11an Anueko krosa izango delako eta oraindik prestaketa fasean badago ere Nafarroa Extrem mendi lasterketa igaroko delako zuen ingurutik.
Hori da, bueno, orain eguraldi ona gerturatzen dela, gogoa ematen du alakoak egiteko, eta beste ba, hori gandean, Basaburuko BTT martxa izan zen, martxa ez kompetitiboa, baina, bueno, kompetizio erritmoa izan zuen, horre, Basaburuko mendietatik 9. edizioa zen, eta beste urtetan egun pertsona, egun txirrindulari inguru parte hartzen zuten arren, ba, urten 42, baina ez dute hartu. Gehienak eskualdekoak, baina, bueno, Iruña aldetik eta Gipuzkoatik ere etorri ziren batzuk. Ematen du, arrankatzen ez duela lasterketa honek, 9 edizio ditu jada, eta bueno, 10 ehun txirrindulari inguru izan ditu edizio batzuetan, eta hori bada zerbait, baino edizio honetan 42 baino ez, hor eguraldiak, ba bueno, logikoa denez izan zuen bere eragina, aurreko gunetan euritan egontzen, eta nez eta lasterketan bitartean ez zuen euririk egin, ba bueno, loia pilatu zen ibilbidean eta zaila zen ibiltzea, ez, beraz, ba, bueno, aurreko gauean ere euria bota zuen, hala esan zuten, ba bueno, larraintzarren errugbiaren gau pasan egon zirenak, bide batez, aipatzea ere errugbiaren aldeko gau pasa barrakastatxua izan zela, 350 lagun egon ziren zikiro afarian, eta gero gauean ba, bete egin zen frontoia. Eta beraz, horri biliko ziren batzuk ere, gero betete lasterketara joan ez zirenak, ez? Ordan ba bueno, nahiz eta loia izan parte hartzaile gutxi, eta eguraldia ez oso ona, ba oso giro ederra egon zen lasterketa osoan, lehenengoek 2 ordu ingurutan egin zuten lasterketa, azkenekoek 4 ordu ingurutan, eta bueno, nire hor 4 orduko denbora hortan sartuko naiz, hor ez dakit, erabaki ona izan zen parte hartzea edo ez, baina bueno, sufrimendua batzuek beste batzuek gozamena hartu zuten hortan. Esan behar dago ere paraje ederrak direla hor, Orokieta, Igoa, Arraraz, herrien inguruan, Otxola mendi zelaietan beru eta ingurutik pasatzen da betete txirrindula martxa hau, eta ba oso aproposa da ere zonaldea ezagutzeko, ez bakarrik kirola egiteko, baizik eta ba bueno, kotxean egin ordez bizikleta hartu eta pista eta sendetatik joan eta zonaldea benetan ezagutu, ez, bere barne aldetik. Orduan, ba bueno, 10. edizioa izanen da helduen urtean, eta espero ezagun jende gehiago egotea, ez? Eta bestalde aipatu duzun bezala, ba bueno, izena emateko epea irekita dago anueko herri kroserako, ekainaren 11an izan dena, hau gainera bertako BTT zentroak, mendi txirrindula zentroak antolatuta, bertan hainbat senda daude bizikleta zibiltzeko, eta krosa, korrika, ba horietako senda batetik joango da, 8 kilometro eta pikoko ibilbidea. Eta azkenik, zuk esan bezala ere aipatzeko, naiz eta zonaldetik ez atera, ba Zubirin hasiko den ba Nafarroa Extrem ultra trail hori, 60 kilometroko ultra traila, ba Saioa menditik eta eskualdeko Lantz herritik eta Anue ibarretik pasako da, eta ba bueno, hor berezitasuna Nafarroako bigarren lasterketarik luzena dela. Leitzako Euskal Herriko mendi erronkaren atzetik hau izanen da bigarrena, lehenengo edizioa izango da hortengoa, irailan izango da, beraz oraindik ere prestaketa fasean, baina hor dabiltza ba, eskualdeko Aitor Iraizoz korrikalaria, edo Asier Uriarte kirol teknikaria, edo Usue Fraile ere ba, korrikalari ospetsua. Beraz, ba, bueno, orain eguraldi onarekin esan bezala, ba, bueno, gogo ematen du alako lasterketak egiteko ere bai, eta zonaldea ezagutzeko aprobetxatzea.
Kirola ginez beraz ezagutza ere aberaz daitekelako zuen bueltan. Eta bukatze aldera, Arabara itzuliko gara, kasu honetan langile protesta bate izpide hartzeko, ambulantzietako langileak ari dituke protestan, atzo elkarretaratzea ere egin zieten, Osasun Lurralde Ordezkaritzaren aurrean, eta salatzen dutena pairatzen ari diren egoera larria, Jon.
Bai, eta gainera batzuek greba mugagabean zenbakiten denboratxo bat. Protesta egin zinaten atzo goizean esan bezala, Osasun Lurralde Ordezkaritzaren aurrean, Olagibel kalean, eta, bueno, eurek zioten erakunde publikoak azpi kontratatuta dituen beste langileak ez bezala, estatu mailako hitzarmena dutela salatu dute oraingo honetan, eta horrek, ba, gainera, sektorean existitzen den ezegonkortasuna ere gehitu behar zaionez, euren egoera oso larria izatera eramaten din. Hortaz, bueno, esan dakoa, greba mugagabean zauden eta beste behin ere ba, protestan. Eskatzen dutena, izaera autonomikoa duen hitzarmena. Eta, bueno, ba, ikusiko dinago protestetan nola jarraitzen duten, zein informazio askoz gehiago etzaukanago, baina ikusi, ba, greba mugagabean dabiltzan, langile batzuek berriz ere nola dabiltzan protestan.
Eta bukatzeko informazio txiki bat aipatu behar diguk, Alabedi irratia txupinazoa botatzeko hautagaien artean dagoela esateko, ez da?
Bai, bai. Ohore txiki hori zaukanago, oraingo zautagai besterik ez gaitun, baina, bueno, Gasteizko jaietan, ama Arjina Zuriaren jaietan, ba, EH Bilduk, ba, txupinazoa bota behar din, eta ukera mantzion jendeari iritzia emateko nork bota alduen. Bueno, ba, bost hautagai atera ditun herritarren bozketatik, eta orain, bost horiek hautatzen ari ditun, edo ari gaitun. Tartan gauden gu ere, hortaz, bueno, ba, baten batek nahiko balu geuk txupinazo botatzea bazakin zer egin, Gasteizko EH Bilduren webgunean sartu eta geure izena eman. Zin egingo dinagu, ez dugula inor defraudatuko txupinazoa botatzea tokatzen bazaigu eta bueno, zerri kuriosoa izango dela tartean.
Eta hau Gasteiztarra izan berri zuen alde botoa emateko, ezta?
Hori ja etzekinet, bueno, saiatu.
Aleginduko gaituk eta kontatuko diagu edo ohartuko zarete gure botori jasotzen ote duzuen edo ez. Ba, propaganda horiek ere eginda hementxe agurtu behar zaituztet bikote, Lur Gil, Esan Erran Irratiko esataria, mil esker gurera batu eta zuen bueltako kontuak ekarri zanagatik eta pare bat aste barru izango dugu elkarren berri.
Osongi, ongi
izan. Eta Jon Aranburu eskerrik asko, hiri ere Alabedi Irratitik gugana batu eta Arabako kontuak ekarri zanagatik eta astean zerritze egingo diago.
Hori don, eta zorionak.
Eskerrik asko, ondo izan.
Aio.